Juma fa valam rupul ni bulan Julai ke lom rupul siruari huniara batup kelas hitup kubavin luatin ni wawaw. Andu faruam ni fiona de pirenen ni akizi andi afatir ni aniewe chmana dinajuran fibuluna de ni beka arek ni afata na ptaina na ditan shunna masna fan kafana umalin. Mampriskia i romani ru kandidan fipiana plupirenena hano fampileze kevta ni luamptona ni fluansini damarsena andi anarsedum. Iverina iasa miandalana mpiasa o amin'ny knapsa izay novokatra ny fianana teo amin'ny efatota nahitana ministry ny asa sy ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy. Ny any ivelany miraharakopana ny fanemeloana fanonganam-panjakana ny tranga tany Niger Afakomaly isan'izany ny vondrona ara-toekarenin'ny Afrika andefana na CDAO manameka izao zavantranga izao ihany koa i La France. Andy Robelan teknisiana miaraka amintsika James Daniela manoloana micro manolotra ny vaovao. Ankizy mairiny enjato sy efatra arivo sy iray alina no tafahoana eto andrenivohitra mandritra ny efatr'andro anatin'ny fionambe nasionalin'ny ankizy. Diosezy iraika amby roapolo avy amin'ny lafivaly nosy no nahatonga solotena miatrika izany. Nosokafana tamin'ny mpomba ofisialy omaly teny amin'ny kianja be aneska Antanimena izay JNE andeha amin'ny fahatelo izay izay raisin'ny diosezy na tamin'arivo. Nitarika ny sorona masina fanomboana ny filohan'ny fiononam-be an'ny eveka amin'ny Madagasikara Monseigneur Marie Fabien Rarolambonyaina natrehany nonce apostolika asy ireo eveka maro akoatra ireo preta sy relijiozy mpanabe ary ireo ankizy mpivahiny anarivo. Loahevitra ny hoe rankizy ndao iaradi hitory ny vaovao mafaly ho fanantenany ny eglizy. Nandritra ny fandraisam-pitenenana dia nanome afatra ho an'ireo ankizy mba hiainana mandrita izao fionambe national zone ny voamera ny eveka misany ny asa mpamonjena sahany laika izay isan'ireo mpikarakara ny hetsika ny sekretera jeneraly ny CEPAL.
Mandritra ny efatr'andro ampitainareo aminay lehibe ny asa takinay ho aseho anareo dia ny hoe ampianao izahay alemy fanahy ho tsopo ho ti fihavanana satria mila izany ny fiaramonina sy ny firenena misy atsika. Hitona fanantenana ho an'ny eglizy ianareo, fa indrina ihany koa hitona fanantenana sy finoana ho an'ny vahoaka rehetra manerana ny Madagasikara. Aza atao mandalo fotsiny izao fisiananareo eto amin'ny Antananarivo izao fa ireo fampianarana omenin'ny evekantsika rampitso dia raisy ho ampo ary ento eny anivo ny fiaramonina sy ny fianakaviana misy atsika rehefa tonga any amin'ny diosezy misy atsika sairay isika.
Nilaza kosa ny avy amin'ny fiangonambe any eveka amin'ny Madagasikara fa tsy manadinony ankizy ireo eveka ray aman-dreny amin'ny alalan'izao fionambe nasionaly izao. Monseigneur Gabriel Randrenantenaina, sekretera jeneraly.
Akaiky anareo ny fiangonambe any eveka ary vonona mandrakariva miara-tanana aminareo amin'izao fianana ataonareo izao rankizy ary tsy amin'izao ihany fa mandritra ny fiainanareo dia eo ny fivondrona ambenin'ny eveka izay eveka ray aman-dreninareo miaraka aminareo mivavaka ho anareo ary ezaka mitady ihany koa izay asoanareo eo ny fiainanareo. Manontanika amby anareo hoe inona izany atao hoe ankizy mitovy ny vaovao mafaly izao fatongavanareo marobe eto izao efa fijoroana vavolombelona ary efa fitoriana ny vaovao mafaly ka dia misaotra mankasitraka mankatelona anareo.
Feno de feno moa ny fandaharam-potoana andreo ankizy mpivahiny amin'izao JNE andeha amin'ny fahatelo izao. Efa mifampizara tamin'ny fampisehoana kolotsaina mampiavaka azy avy izy ireo omaly tolakandro teny Antanimena taorian' ny lamesa fanokafana itoy amin'ny fandaharam-potoana samihafa izany anio ka hatramin'ny alahady ho avy izao. Ny mpandrindra voalohany eo anivo fovoanam-pirenena katolikan'ny ankizy mampianina Malala Alice.
Somasy ireo a hiatrika katesizy ho tarihan'ireo ray aman-dreny eveka mizara sita anakivalo de niasabuti zireo ano carnaval makasiken tutuli enan ari itu enjai ni fipamsarana na kultsaina ary mietsika ra tontolo iainana eto amin'ny esika ihany. Ny alahady kosa ny fitafavorena so mandrakizay indray sady ametraka ny arsevêka vaovao an'Antananarivo no mamarana ny hetsika ity ny ankizy rehetra eny so mandrakizay izay anasana ny kristiana rehetra eto Antananarivo. Ny tena nampiavaka aloha voalohany indrindra dia ny amaroan'ny ankizy izay isaorana be da be an'ireo ray aman-dreny izay naneo ny finoany ka nampitondra andreo ankizy ireo tonga taty Antananarivo. Dia faharoa manarak'izay ny hetsika ara tontolo iainana izay niarahan'ny ankizy amin'ny hoe fiaraha-mientana hoe ahoana ny atao mba hahafahantsika miaro ny tontolo iainana anabe ireo namantsika.
Ivadika amin'ny tontolo ny politika indray isika nandray handray ary andinika ireo fanamariana sy tolo-kevitra samihafa entina manatsara ny zotram-pifidianana sy ny ho ny filohany nandritra ny fioanana fahatelo no karakaraina nakana ny hevitr'ireo antoko ny fikambanana ary ny fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny fifidianana teny Ambodivohina omaly. Ezaka anentana mifidy ny seny ary miantso ireo herivelona rehetra amin'ny fifidianana mba hanao toy izany ihany koa ahafahana mampiakatra ny tany olom-pirenena amin'ny hifidy. No hamafisy ny filohan'ny seny fa tsy voarara ny fanaovana fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana ary mampirisika ireo kandida hanao izany izy ireo saingy tokony atao anaty fifanajana sy anaty filaminana izany. Miantso ireo mpiara-miombonantoka avy any ivelany hanampy mitahatsoroka ao anatin'ilay kitapom-bola iraisana entina hiatrehana fifidianana ihany koa ny seny ny filohan'ny Damarsena Andriana Arsedo.
Manao aso avy ny tenanay, anareo mpanao politika na mpanohitra na mpomba ny fitondrana, ny firaisamonin'ny firenena, ny fiangonana miaiky vaky izay mba hanentana sahady ny olom-pirenena ho tonga hifidy ary aneo ny safidiny amin'ny andron'ny fifidianana satria raha tsy izany dia ny governemaina no natao nampidirana ireo olom-pirenena mihoatra ny raika amin'ny fotapisa ireo ao anatin'ny misy mifidy raha toaka sy ho tonga afaka aneo misafidiny izy ireo. Iezany isika anentana ny mifidy ka mpitonga hatrany ny tapavitriana amin'ny fifidianana na ny ataontsika hoe taux de participation électorale mba olom-pirenena mandray andraikitra miafy no misy ataontsika. Ny fanentanana sy ny fanabeazana ny olom-pirenena andray anjara amin'ny fifidianana zay ataontsika mpisehatra amin'ny fifidianana anisan'izany tsika manao politika amin'izao vanim-potoana mialohan'ny daty ofisialin'ny fampielezan-kevitra izao dia tsy voarara ary ampirisiny fa kosa atao ao anatin'ny filaminana ny fanazana trano ny didy aman-dalàna ny fehin'ny fiarahamonina sy ny fahalalàna manenoevitra.
Ny filohan'ny seny Damarsena Andriana Arsedo izay narahantsika teo izay fa misy fifanoerana ihany ny ambaran'ny seny amin'ny tokony anaovan'ireo maniry ho kandida fifidianana filoham-pirenena fahabelezan-kevitra mialohan'ny fotoana sy ny tena zava-misy marina ho ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Isan'ireo iara ny sakatsakana foana mantsy izy isaky misy ny fifidinana ifotiny ataony eny anivon'ny vahoaka ka isan'ny tomponantoka amin'ireny tsy filaminan'ireny ny seny noho izy rafitra mikarakara ny fifidianana araky ny n'andriamatoa Marc Ravalomanana. Io ihany koa ny mombola iresaka antokarabola zay tena natao an'ilay anatanteraka ireo kandida sasany nefa mini mangina eo anatrehan'izany rehetra izany ny seny ho ity filoha teo aloha ity. Na izany aza nankasitraka ny ezaka naseho anty vomera maleo tena mikarakara amin'ny fifidianana ity amin'ny fisokafana sy mifakana ny hevitr'ireo mpisehatra amin'ny fifidianana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana.
Matoa misy zao dialogue zao matoa misy zao resaka ifanaovana zao dia manaraka tsara nyfanarana io zay mba ifanakaon'izay kevitra tsy vitan'olondena mety zavatra fikarakarana ny fifidianana ity e dia zay zavatra tena mahafaly aho hoe mba miaino izy mala fa nisy zavatra midiny be marenina fotsiny sasany olazay keo rehefa aveo fa misy io zavatra nataony zay tsy azo anana azy fa isaorana azy gotra anakiray zao le reny fanahakatsakanana anay ireny de seny igny efa tompona andraikitra izy de izy dolo ny tompona andraikitra amin'ny filaminana fanatanterana ny rafipividianana rehetra izy mbo tsy miteny ohatra zao zany teny hoe mba tsy mety ko izy tika ta fanaovana le caution de ele 200 million d'ariary ty fanaovana exclusion zany la famille client tu zavatra io ke tena ninina la zany zavatra fifidianana anticipé io la folo andro ara na ndray andro ara de mo tsy mitenikeo dra lahy de ohatra koa ny anakiray hoe izy afa nanao propositionna vola hoe zao ny vola tokony avitanany fifidianana de efa zany efa namboarin zareo tasa gouvernemental izy de ekeny fotsiny mangina endry be fotsiny any seniny efa tokony tena tsy ampy io.
Ny filoteo aloha Maro Karavaly manana izay narahantsika teo izay fa narava ny antoko malagasy miara-miainga ao anaty boky kosa ireo tsy fanarahan-dalàna nisy nandritra amin'ny fanavoazana tanteraka ny lisitry ny mpifidy nytanterahana manerana ny nosy. Nanao fanambarana momba izany teny amin'ny fohibe toeran'ny antoko teny an-kerana ny MMM ary nanamafy fa tsy nitsahatra nyzara tamin'ny mpiatsehatra rehetra ireo tsy fahatomombanana sy ny tsy fanarahan-dalàna nisy izy ireo. Nomarihany antoko tamin'ny fanambarana ny fanemorany sy ny atrany ny fepotoana namaranana ny fanavoazana tanteraka ny lisim-pifidianana kely tamin'ny tanjona napetraky ny siny ihany mantsy no tratra ho ny mpitondra teny ny antoko MMM ny maître Rakotomalala Rija toy izao ny fanazavany amin'ny dingana manaraka ho ataony antoko.
Ankehitriny izahay zany a dia anao analyse an'le processus an'le refonte en liste électorale ary hozaraina io antota taratasio a ho atsika mpanao gazety a sy indrindrandrindra ho an'ny vahoaka malagasy rehetra mba hahafahany tsirairay avy mahita ny tsy fanarahan-dalàna sy ny vokatra nateraka anareo tsy fanajanan'ny alànareo a tanatin'ny fanatanterana n'ny liste électorale. Mizara anakoroa le atota taratasy nomanina entina anaovana an'io io boky zany io a makasika an'le refonte en liste électorale io voalohany aloha nidingana voalohany mihitsy ny fanomanana an'le refonte tsika mahafantatra fa afahana miditsy anatin'le fanaovana an'le refonte a de misy an'le décré navoaka ny fitondrana taorinany ny décré iny a nisy noty navoaka ny seni na le décré io a na le noty navoaka ny seni io a de samy tsy manaja ny zavatra misoratra anatin'le alàna mikarakara an'le refonte de zay no nazavaina hoe ohatra anankiray a hoe taminanao an'le refonte zao ohatra dia tsy tokony ho agent recenseur mandeha ire no mitetin'ny tokotranony mponina fa tokony misy an'le comité local de recensement no miaraka mandeha amin'ny toerany ireny a mba mijery hoe tena ao tokoa ve ireo olo ireo ohatra anakiray ohatra an'izany a zay manimba any vokatry ny fanatanterahana an'le fomba fanaovana an'le refonte en liste électorale.
Ivadika amin'ny tontolo ny asa isika iverina hiasa mian-dalana ny mpiasa eo anivon'ny kinapsa akoatr'izay ho tendrena ao anatin'ny fotoana fo ihany koa ny tale jeneralin'ny kinapsa vaovao tsisy intsony ny disadisa anatiny eo amin'ny mpitantana sy ny mpiara-miasa ao amin'ny kinapsa fahotohizana ny fifanakalozana anatiny. Isan'ny tapaka ireo omaly ariva taorin ny fionany efa tota dia ny mpiasan'ny kinapsa asiany komity mpitantana ny filankevi-pitantanana ary ministra misahana ny asa asiany asam-panjakana ary lalàna sosialy Rivotina Jean Bosco. Ny tafa tamin'ny mpanao gazety nampafantatra izany moa Omaly Tolakandro ny filohan'ny filankevi-pitantanan'ny kinapsa Randrenasolo José.
Fanendrenany tale jeneraly no asa maky indrindra ka napetraka tamin'andriamatoa ministra moa zany ny fanamorana sy ny fitondrana an'izay eo anivon'ny filankevitry ny ministra izay ambaratonga fahefana manendry izay tale jeneraly vaovao an'ny kinapsa izay resaka hoe restriction budgétaire iny moa eo anivon'ny ministra ankitatanam-bola sy ny tokarena no tena misahana azy miangafina koa zany andriamatoa ministry ny asa mba hifampiresaka amin'ny zareo eo amin'ny ministeran'ny fitanam-bola sy ny toekarena mba hahafahana manamaivana na manaisy tanteraka izay restriction budgétaire zay satria misy fiatraikany eo amin'ny fampanenanana ny asan'ny kinapsa le restriction budgétaire. Misy koa zany fangatahany solotena mpiasa sy ny avy amin'ny filankevi-pitantanana ifanaritra amin'ny sy anazava koa zany ny resaka saborovoro any amin'ny filoham-pirenena. Nampanakena moa zany ny ministra fa hoe hiezaka zany ampanat nandrotota ary namora zay fionan' zay raha azo atao satria be irehana ny filoham-pirenena ka mety ho tanteraka mety ho toteraka. Efa nandray ny fanapaha-kevitra zany ny comité de direction sy ny cellule de crise isokatra mian-dalana zany ny kinapsa ary androany moa zany de efa enerahantsika nahita fa efa nisokatra ny kinapsa nanomboka tamin'ny valo hatramin'ny roa ambin'ny folo atoandro. Fisokafan'io a de manerana ny nosy fa tsy hoe neto tamin'arivo ihany mba tsy mpanjifa na ny mpandray zosy tolotsoatra anatin'ny kinapsa zany ino mizaka ny tsy tokony ho zakaina.
Nambarani tali general niasa sinlalana sosiali antara zakabona fa tsangana nisia tifaptiniena iwani vantai pirenena sini ministera pia azreo.
Resaka izany ny fatratra fa tokony hisy sehatra anankiray ahafahana mifanantona sy mifampiresaka, mifanakalo ary mifanome torohevitra ihany koa, mifampiaina indrindraindrindra amin'izay zava-misy rehetrarehetra ato amin'ny CNAP. Dia io izany no hoatsangana mba hahafahan'izay vaovao rehetrarehetra na fanapaha-kevitra tokony ho raisana vaovao mialohany andraisana fanapaha-kevitra hifampiampita. Izay ngamba no anisan'ny zava-dehibe ary tena hitantaratra tamin'ny fifampiresahana izay natao teto maly ny taritin'ny andriamatoa ministry ny asa ny fampanana anazy ny asam-panjakana ra ny lalàna sosialy fa mipetraka tokoa ilay atao hoe dinikarat sosialy na ny atao hoe dialogue sosialy.
Izay ny eo anivin'ny kinapsa fa anoiatrany ny oniversite maty kosa ny CSS sampananarivo hatramin'ny alatsinainy raika amin'ny 30 jolay ho avy izao. Io no tinapaka tamin'ny fivoriambe nataon'izy ireo. Iroso amin'ny fivoriambe indray ny CSS amin'ny alatsinainy io mba hanaovana tombana ny fivoaran'ny famahana na tsy ny olana mahatonga ny fitokonana. Nisy ankoatr'izay ny fametrahana sorabaveti eo am-bavahady ny oniversite an'Antananarivo. Voalaza amin'izany ny fanisorana ireo mpitondra tsy mahomby ambaran'ny sindika ho vavalom-pirenena ireo izay mamotika ny fanabiazana, ny fampianarana sy ny fikaroana. Nambaran'ny dokotera Sami Gregoire ihany koa fanizotra ampilaminana ary totosa antsakany sy andavany ny fivoriana na ampahafantariny ny CSS ny antony fitokonana ny arahana tamin'ireo solotena mpianatra eo amin'ny oniversite an'Antananarivo. Fanazavana.
Araka ireny efa fiantsoana ny mpianatra ireny dia nitondra fanazavana ny CSS tamin'ny antony na tapaka ny fampianarana nandritra ny andro vitsivitsy tamin'ny mpianatra mandranty fianarana ity amin'ny anjerimanontolo ny Antananarivo sy ny toeram-pampianarana mirafitra ao anatin'izany. Tsy tokony ho tompontrano mionona ny mpianatra ary mba hisoroana ny mety ho fandikana vilana ny zava-mitranga, mba hisoroana ihany koa ny mety filazana vaovao tsy marina etsiro dia tsy maintsy ny roso tamin'izay ny CSS koa dia tsy misy afa-tsy ny filazana ny antony nanapahana fampianarana ny resaka. Ny CSS ane natao hitaky ny zo sy asin'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra ary indrindra indrindra ny hasin'ny ambainday ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy. Vokatr' izany raha maha-olombelona fotsiny dia ao ny zon'ny mpianatra, ao ny asin'ny mpandrara ary tsy adino ny an'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra. Izahay no mitaky an'izany arak'izay azona iatao. Tsy mila an'izany fanampiana avy etsiro izany CSS fa afaka manao ny fitakiny mandeha samirery.
Ny filohan'ny CSS sampananarivo dokotera Sami Gregoire izay narahantsika teo izay fa nizarazara kosa ny hevitr'ireo mpianatra teny Ankatso taorian'ny fionana tamin'ny sindikan'ny mpampianatra mpikaroka momba ny zava-misy eny amin'ny oniversite an'Antananarivo. Tafita tany amin'izy ireo ihany anefa ny fanazavana nentin'ny sindikan'ny CSS manoloana ny nampiatoana ny asa fampianarana sy ny fikaroana nasionaly eny anivon'ny oniversite an'Antananarivo hatramin'ny alatsinainy ho avy izao. Nametra mpamitaniana tamin'ireo mpampianatra izy ireo manoloana ny aia amin'ny zava-misy eny amin'ny anjerimanontolo. Tsy maintsy sy mitatitra atao amin'ireo mpianatra ka ny fivoriambe no ahafahana mamaritra midingana tokony atao hoy ny solotena mpianatra Mara Matoky azy.
Misy moa tao ny fametrahampanantenana mpianatra mahakasika ny mety ho toy ny hetsika ataon'ny mpampianatra na inona koa ny zavatra azo ataon'ny mpianatra ahafahana mifanampy na inona koa no ambaratonga mety ho andalovana, dia izay no fampiresahana tamin'ny CSS amin'ny ankapobeny. Ho anay mpianatra mipetraka avy lavitra dia lany vatsy nefa tsy mianatra eo ihany koa ny fahasahiranana izay raha mahita. Ho an'ny mpianatra manokana samy manana ny dingana ataony araka ilay resaka teo. Misy noho ny miteny hoe andao tsika hgireva na ampin'ny mpampianatra, misy koa no miteny hoe andao tsika hanantonana misy le isanambaratongany nyzizina na ny fanjakana zany izay voaresahako teo, dia ireny no anisany hoe dingana ho atao zany.
amin'izay tontolo ny sosialy izay hatrany dia faritra mbola marisarisa amin'ny fandriampahalemana ny anomenabe ary maro ireo mpitandro ny filaminana namony ainy tany antoerana vokatra ny fifandonana tamin'ny olondratsy ny faritry menabe ao morondava arak'izany ny savitiana andrainy amin'ndeha amin'ny voalohany amin'ny fioanambe isaparitra ny filaminana sy fandriampahalemana ny telo sy ny efatra aogostra ho avy izao isy mandritra izany ny fikeonandoa hiarahany ireo tompona andraikitra avy aty amin'ny foibe sy ny avy amin'ny faritra ijerena miaraka ireo paikady ametrahana ny fandriampahalemana maharitra tena ilaina ity hetsika ity indrindra amin'izao fotoana manakaiky fifitiahana izao ho ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Josoa Rakotoarjon
araka ny fantatrintsika rehetrarehetra hiasika fifitianana tsika afaka volana vitsivitsy noho izany mila fandriampahalemana ny vahoaka mila filaminana satria ahoana moa ny hahafahany maneho ny heviny maneho ny latsabatotaony raha sanatriny zany ka mikorotana ny tany dia mba hampilamina ny tany mba hahafahany vahoaka mifidy akalalahana izay olona ty ny tondrantsika mianakavy izay indrindra no anisany ihany koa nanaovantsika n'ity forum interregional ity ataontsika zany izy ity mba ho lasitra na ataoko amin'ny teny frantsay hoe matrisy hoentsika anaovana an'ireo faritra samy hafa rehetra eto Madagasikara zany hoe ity forum ity zany no entsika angalana lasitra miova fotsiny ny pion sy ny anaran'ny zavatra hoentina anaovana azy rehefa amin'ny manaraka mba hamoramora azy amin'ny manaraka ka manangy antsika na sivily na miaramila na olomboafidy na olomboatendry mba samyara-misalah atanteraka an'izy ity anisan'ny anankiray ihany koa hevitra avotrantsika ao anatin'izy itya mba avy any fany avany amin'ny faritra misy any tena tsy fandriampahalemana mihitsy no miteny inona ny olana amin'ny atia ary inona ny vahaolana hoentina anaovana an'izy ity fa tsy ny avatỳ ambony foana no miezaky ny mitany vahaolana
Veritaraina noho ny fahatapatapahan'ny famatsiana herinaratra efa ho telo herinandro zao ny mponina ny osy akoatra ny fahasiranana ateraka izany amin'ny andavanandrom-piainana dia manjaka ny tsy fandriampahalemana miantso ireo tompona andraikim-panjakana sy ny olombofidy any an-toerana hitady vahaolana manoloana izany ny solotenan'ny mpanjifa sady mpandraraha amina orinasa mpanao asa tanana ao amin'ny kominina osy Andriamatoa Velomana Roger
ny zavatra misy moa zao dia tena mijaly de mijaly tokoa ny vahoaka sy ny mpanao asa tanana ihany na ny mpanao orinasa fa na ny vahoaka any amin'ny jirotrano tena miaina anatin'ny maizina ka noho ny izay zavatra izay indrindra nanaovanay fitarainana tena miangavy mafy anareo tompona andraikitra indrindra fa ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara ety hosy a ao koa moa ny governora rahateo a mba handray andraikitra mba tsy ho avela ho amin'ny jirama irery a ny fikarakarana an'izao fahatapahan'izao jiro zao a ao koa moa zany a mahakasika nyity tsy fandriampahalemana ty a satria zava-misy zao a manjeky ny fanapahana lohan'olo amin'izao fotoana izao a nefa ny miaina anatin'ny maizina ny vahoaka satria koa ny groupe zany a efa antitra be le groupe ampiasaina eto ihosy eto zay ny angavianay ianareo indrindra fa ianareo fotoanam-panjakana any ambony a mba jereo nareo re ihosy fa tena mijaly mihitsy ny zahay ato a mba tokony miovana groupe vaovao amin'izay le groupe a satria fa groupe efa antitra be le groupe efa ela de fa tokony isolo groupe vaovao
efa miezaka mamahany olana ny jirama any osy eo ampamaranana ny fanamboarana milina lehibe mpamokatra herinaratra izay nisy fahasombanana ny tompona raikitra amin'izany arak'izao fanazavany ny talepatry ny jirama any osy izao Andriamatoa Raoul Charles teo amin'ny fandraisam-peo ny Angela avy amin'ny radio avec any osy
efa ho hiditra telo herinandro amin'izao zany tsika miaina n'io fahatapatapahana fandimby io a antony ray voalohany moa zany zay raisa Madagasikara delestage ekonomika fa ny atsika manokana zany a miaraka amin'ny delestage teknika zay fahasimban'ilay groupe de base groupe de location izy io an'ny groupe fpgs any jirama zany miantsoroka ny fanamboarana efa ho roa herinandro zao ny teknisiana no anatin'ny mandrava anazy ao a efa anatin'ny mamerina moa zany zahay zao fa mamaraparana ny fanamboarana efa tonga teny zay sy ny ekipan'ny gouvernera jeren'le fanamboarana dia efa manao finition mihitsy zareo dia mety hoe rapitso angamba manao test an'le rano raha ny tena contramako zany de hoe groupe de location zany tokony hoe ny tompony manamboatra azy fa efa mandray an-tanana tanteraka an'io zany ny jirama amin'izao a ny ekipany jirama mihitsy ny manamboatra an'ilay groupe a ny piesy apetraka ao a piesy ny jirama daholy ka za zany manentana atsika mpiara-miasa hanana faharetana kely fa mampanantena fa mifarany herinandro zany a tokony efa mivahany fatapatapahana groupe nisy fahasimbahana teo io
ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika Ni rarakupana ni fanameluwa na mfanungana panjakana ni changa ta Nigera afakumali shanzani funduna aratukarini Afrika ndifana na nsidi yao tujanku i Francia izi manameru katateraka izo zavantanga izo arnlaza fafikia sana fanungana panjakana yan misa titi atayela yufitundana miaramiliu izen nambara minister msana naramba in Francia ni fanpresaka am telefon na matetika tam ni flu vowongana ni flu Emmanuel Macron izi arvolaza fa salamatsara i Mohamed da Bazum na nambara tom ni faita la pirenamu afa kumali ni miaramila fa miungana ni fitundana anaturana tarien ni fluh Mohamed Bazuma izay vovofidi ni tona raika mbropol siruariv lasa teo mbulana na mafi fanduni ni chichaba ni irvaini amzora la tukatam ni jera izo iro miaramila nandrumba kafaifana ireo miamtu mbisa tanku ni miaramila manuwa nazireo misi ni hechkia fidina ndalambe atondo pakasitaka izo fanungana panjakana izao mangina chaita tenkusa ni atukupotikia an Nigera atamzao. Makasitaka anopienu nanaraka niftona mvavate tomni Radio Don Bosco man miftona nonde ni sapa na fapa la lambavua msivyura maraina mandaptafa tupklasi tupkuvavi.